Gepler Azatlyk radiosu ýetip habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda itleriň we pişikleriň köpçülükligiň awlanýanlygy barada haýwandyr goraýjylaryň hem gararsyz media serişdeleriniň ýedigderli berýän habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we hökümetçi habar beriş serişdeleri ýurtda öýsüz haýwandyr babatyndaky rehimsizligiň aýra ýagdaýlary Bu metelede devletin ve kabir rayetlerin gorkozyan rehim şepağıtı barada makalaları çav edip başladı. Maglumatlarda özüz hayvanlar babatındaki rehimsizliğe devletin deldi, rayetlerin cogap kerdigi öngötürlüyer. Türkmen paytaxtının hekimetleri, ön iyidegsiz hayvanları, ulu bayramçılıkların ön yani avlayan bolsalar, şöylün başından veri itleri, hempişikleri gündöki esasda rehimsizlik kulen avlayıp yok edip başladılar. Hökümetçi Orient Neşri 9 Mart'ta çav eden maglumatında öýsüz haýwanlaryň adamlaryň bilip ýa-da bilmän döredýän ýagdaýlarynyň pidatydygyny öňe sürdi. Elbetde hiç kim öz itine ýa-da pişigine azar bermez we onu aç saklamaz. Adatça adamlar öz gaharyny iýmit gözläp hapa taşlanýan gutularyň golünde jemlenýän we ýykmanda durmuşy bilen adamlara belli bir howp döredýän öýsüz haýwanlardan çykaryarlar diýip hökümetçi neşri ýazýar. Türkmenistan Altın Asır Devlet Neşirinin maglumatında öz eyesi tarafından taşlanıp ısmaz olun. Ema son teyze bir maşgala alınan itin baktlık bağlı var arada gürün veriler. Orient Neşiri öysüz hayvanlar meselesinin Türkmenistan'da ulu mesele bolup duruyanlığını belliyer ve hutşonun çözgüdü çiğin yurtta yöretileştirilen keselhananın hem penahananın dörödülüyenliğini haber veriyer. Asliyetinde devlet bizim yalınışlarımızı düzediyer, bizim don yüreklülüğümüzü deyip hökümetçi Neşir öz maglumatında deýär we öz jogapkärçiligini unudan raýatlaryň jogapkärçiligini hökümetiň öz üstüne alýanlygyny belliýär. Bellemeli ýeri Türkmenistanda itleriň hem pişikleriň awlanmagy hökümetiň resmi permanynyň esasynda şeheriň jemagat gullukларynyň işgärleri şeýlede ýörite döredilen gullugyň wekilleri tarapyndan guramaçylykly görnüşde alınıp barýar. Türkmen hökümetiniň öýsüz haýwanlar meselesine üns berip başlamagy, Aşgabatda itleriň we pişikleriň iýdigderli görnüşde köpçülükligiň awlanmagy, rehimsizlik bilen öldürilmegi barada Azatlyk radiosynyň hem gararsyz habar çeşmeleriň berýän maglumatlaryna gabat geldi. 16 fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ilkinji hassahanany we onuň ýanynda penahanany döretmek planlaryny ygran etdi. Munyň ýa-ni häkimetler Döwletiň hatawyna gurulmagy wada berilen hassahana üçin raýatlardan we telekeçilerden pul toplanyp başlananlygyny habar berdiler. Haýwanlary goraýjylar bolsa häkimetleriň häzirki wagtda bar bolan çoğunlukdaky ýeketäk penahanany ýok etmek planlaryna aladylanma bildirdiler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 5 martda çoğunlygynyň gonamçylygynda onlarça it we pişik rehimsizlik bilen öldürilipdir.